Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. У польському Врославі президент Ющенко зустрічається з президентом Польщі та прем'єром Чехії. Європа шукає шляхи поліпшення енергетичної безпеки.
Планується вкласти гроші у будівництво терміналів та газосховищ у Польщі та Чехії, з'єднати газогони Бельгії та Франції, Великобританії та Німеччини.
У Швейцарії розпочався Давоський форум.
Capital injection to the financial sector is not enough. We need to have coordinated physical responses, stimulus.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Василь Дзілгало про найновіші події у світі.
Доброго вечора всім, хто нас слухає. Сьогодні президент України Віктор Ющенко під час свого одноденного візиту до Польщі зустрівся зі своїм польським колегою Лехом Качинським та прем'єром Чехії, що головує Європейському Союзі, Міроком Тополаником. Головна мета цієї зустрічі – поглиблення тристоронньої співпраці насамперед в сфері енергетичної безпеки сторін та європейському регіоні в цілому, а також європейської інтеграції України. Ми очікуємо, що сьогодні буде у програмі включення кореспондента з Польщі, який, можливо, розповість детальніше про цю зустріч. Якраз тепер на відкритті Всесвітнього економічного форуму в Давосі виступає прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. А секретар національної безпеки і оборони України Раїса Богатирьова відбула в Давос, де представлятиме президента, в президентську, так би мовити, сторону гілку влади в Україні. Як повідомила Радіо Свобода, у прес-службі президента України Віктор Ющенко скасував свою поїздку на Всесвітній економічний форум в Давосі. І крім того, крім Раїси Богатирьової, Україну представлятиме ще віце-прем'єр українського уряду пан Немиря. Росія прогнозує, що НАТО не буде ухвалювати рішення щодо розширення альянсу, у тому числі про членство України і Грузії на саміті 3-4 квітня цього року. Про це сказано у повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ Росії. На думку постійного представника Росії в НАТО Дмитра Рогозіна, квітневий саміт НАТО буде досить вузьким за складом, без запрошення партнерів альянсу і, швидше за все, матиме виключно святковий характер в зв'язку з 60-річчям створення альянсу. Нагадаємо, що ювілейний саміт НАТО відбудеться 3-4 квітня в німецькому Баден-Бадені, Кейлі, а також у французькому Страсбурзі. Раніше, в кінці минулого року, посол США в Україні Вільям Тейлор вважав за можливе надання Україні плану дій щодо членства в НАТО якраз у цьому році. Прага вітає зміну позиції Росії щодо розміщення ракетного комплексу «Іскандер» в Калінінграді. Про це сказав сьогодні міністр закордонних справ Чехії Карлес Ватценберг. Під час прес-конференції він відзначив, що вітає цю позицію і що інформація надійшла з названого російського джерела. Зокрема, Карлс Ватценберг сказав з цього приводу. Звичайно, що я вітаю зміну позиції Росії і сподіваюся, що Москва зрозуміла, що реалізуючи цей план, наносить шкоду собі. Ми раді, що Володимир Володимирович Путін дійшов такого висновку. Міністерство оборони Росії вважає передчасним робити будь-які висновки стосовно планів розміщення ракетних комплексів «Іскандер» у Калінінградській області. І на завершення інформація, яка надійшла в останні хвилини, правління національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» схвалило дії голови правління НАКу Олега Дубини у його першого заступника Ігоря Діденка з підписання контрактів з російським «Газпромом» щодо поставок і транзиту газу на 2009-2019 роки. Про це сказано в повідомленні прес-служби компанії, розміщення на сайті Кабінету міністрів. Правління компанії прийняло рішення про схвалення дій голови правління «Нафтогазу» Олега Дубини, першого заступника голови правління Ігоря Діденка з підписання дострокових контрактів з «Газпромом» з умови транзиту газу і поставки газу для споживачів України, сказано в повідомленні. Тож «Нафтогаз» здивований інтерпретацією укладених угод з боку різних посадових осіб і в засобах масової інформації. Нагадаємо, що секретаріат президента України вважає нерівноцінними умови контрактів на поставки газу і його транзит і не виключає перегляду окремих положень цих контрактів. Ну, а цього в мене все, Людмило.
Дякую, Василь Дзілгало, про найновіші події у світі. Сьогодні президент України Віктор Ющенко перебував з робочим візитом у Польщі. У Вроцлаві він зустрівся з польським президентом Лехом Качинським та Міреком Тополаником, прем'єр-міністром Чеської Республіки, яка зараз головує у Європейському Союзі. Предметом зустрічі стало обговорення проблем з постачанням енергоносіїв до країн Європи. Зараз з нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода у Польщі Єва Поштар. Єва, добрий вечір, чуєш мене?
Доброго вечора, так.
Чи відомо, як проходила зустріч і про що конкретно говорили її учасники?
Саме зараз триває прес-конференція прем'єра Чехії, президента Польщі і України. Президент Качинський назвав зустріч дуже важливою з точки зору газового конфлікту, який, на його думку, ще не закінчився. Польський президент підкреслив, що існує неоправдана думка, що саме Україна відповідає за газову кризу, натомість, на його думку, так воно не є. Польський президент вказав на повернення грузинського конфлікту, порівнявши газовий конфлікт до грузинської війни. На щастя, Бог зберіг нас від військових дій, сказав президент Качинський. Натомість президент Ющенко звернувся з закликом до європейської спільноти на захист іміджу України. Він сказав, що газовий конфлікт не можна назвати лише комерційним конфліктом. Це газ – це велика політика, сказав український президент. І в основі його лежать геополітичні інтереси Росії. Президент Ющенко підкреслив, що причина конфлікту причиною конфлікту є проєвропейська позиція України. Президент Ющенко говорив також, що Україна та Росія підписали газові угоди, які не корисні для України, але Україна не буде їх підважувати. Це саме закінчилося слово президента Ющенка. Питання не буде запитань журналістів. Президент назвав зустріч робочою і вона буде продовжуватися під час вечері.
Єва, чи відомо щось про позицію прем'єра Чехії Мірека Тополаника у цій зустрічі?
Ну, поки що, здається, він взяв голос, натомість я до його чую, з вами говорю, так що важко мені що-небудь про це сказати.
Розуміло. Ну, то ми почуємо це далі десь в наших передачах наступних. Дякую. На зв'язку із Польщі з нами була кореспондентка Єва Поштар. Об'єднана Європа, що протягом кількох тижнів замерзала через недопостачання російського газу, наразі усіма силами намагається покращити свою енергетичну безпеку. Криза виявила, якою безпорадною може бути європейська спільнота через свою енергетичну залежність від Москви, кажуть у Брюсселі. Небажання знову потрапити до подібної ситуації підштовхує Євросоюз до пошуків та швидких дій. Щойно у європейській казні виявили 5 невитрачених мільярдів євро. Єврокомісія одразу запропонувала більшу частину з них вкласти у енергетичні проекти. З нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Віталію, виглядає, що Євросоюз своїм першочерговим завданням визначив зменшення залежності від російського газу. Чи не так?
Так, з 5 мільярдів євро Єврокомісія пропонує вкласти 3,5 мільярди у розвиток саме енергетичних проєктів, до втілення яких мають приступити вже цьогоріч або найпізніше наступного року. Решта грошей піде, як передбачалось раніше, на подолання наслідків економічної кризи, зокрема у країнах Східної та Центральної Європи. Як бачимо, Євросоюз більше не має наміру, як влучно висловився в одному з інтерв'ю український посол при євроустановах Андрій Веселовський, колоти дрова через нестачу недостачу російського газу. Слід додати, що чеські лідери, які нині головують у Раді Євросоюзу, на 30 січня планують у місті Острава у Чехії конференцію, присвячену безпеці постачання енергії до Євросоюзу. А прем'єр-міністр Чехії Мірек Тополяник, говорячи про проект нового газотранспортного коридору Набуко, закликав країни Євросоюзу перейти від його проектування до втілення.
Ну, можна припустити, що з винайдених коштів Комісія Євросоюзу пропонуватиме надати гроші і проєкту Набуко. Які енергетичні проєкти ще можуть бути профінансовані з цих фондів?
Сьогодні Єврокомісія запропонувала список стратегічно важливих проєктів, так би мовити, з географічних міркувань. Представник цієї виконавчої євроустанови Йоганнес Лейтенбергер, презентуючи ці пропозиції, зазначив:
Countries hit by the recent gas crisis are well represented in the list.
Країни, що були вражені останньою газовою кризою, добре представлені у списку пропозицій. Наприклад, у газовому секторі проект Набуко чи проекти пунктів з'єднання газових магістралей Болгарії з Грецією чи Угорщини зі Словаччиною, що була дуже потривожена у цій сфері.
Сказав Йоганнес Лейтенбергер. Окрім згаданих проєктів, планується вкласти гроші у будівництво терміналів та газосховищ у Польщі та Чехії, вдосконалення газової та електричної мереж всередині Євросоюзу і, наприклад, з'єднати газогони Бельгії та Франції, Великобританії та Німеччини. У Брюсселі після подій на газопостачальному ринку мало не щодня вказують на те, що енергетична мережа європейського континенту потребує модернізації. Проте ще невідомо, яку долю можуть спіткати ці 5 мільярдів євро, адже перед тим, як вкладати їх у ті чи інші проекти, на це мусить дати добро весняний саміт Ради Євросоюзу. З-поміж країн Старої Європи є чимало скептиків ідеї таких швидкісних інвестицій у енергетичний сектор. Невідкладного порятунку потребує наша економічна та фінансова сфери, адже там криза триває, заявляють представники Франції. Такі фінансові пріоритети зрозумілі ще й тому, що багаті країни Заходу не відчули, так би мовити, всієї повноти нещодавньої газової кризи, як це було, наприклад, у країнах Сходу Європи чи Балкан. Цікаво, що Росія відчуває намагання Європи дистанціюватися від її газу, і, вочевидь, саме тому представники «Газпрому» сьогодні приїхали до єврокомісара з енергетичних питань Андріса Піебалса. Зранку у енергетичному департаменті Єврокомісії відбулася зустріч заступника голови правління «Газпрому» Олександра Медведєва з паном Піебалсом.
Віталій, а чи відомо, про що була розмова між єврокомісаром і паном Медведєвим?
Єврокомісія не надає жодних пояснень чи коментарів, хоча й зазначає, що зустріч відбулася саме на прохання росіян. Коли я запитав речника Єврокомісії з енергетичних питань Феррана Тараделоса, чи означають згадані фінансування проєктів саме у енергетичній галузі те, що Євросоюз хоче застрахуватися від сюрпризів з російським газом, він відповів, що не тільки через це.
Перша мета – покращення конкурентоспроможності європейської економіки. Для цього мають розвиватися власні екологічні джерела енергії. Друга мета – боротьби проти кліматичних змін, для чого й розвиваються проекти екологічно безпечних джерел енергії. А третя мета – це безпека постачань енергоносіїв. Тому більшість проєктів стосується внутрішніх газотранспортних з'єднань. В центрі стоїть пріоритетний проєкт «Набуко».
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода представник Європейської комісії.
Про пошуки шляхів поліпшення енергетичної безпеки Європейського Союзу ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Брюсселі Віталієм Єремицею.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Щойно у швейцарському місті Давос розпочався щорічний Всесвітній економічний форум. Головна тема зібрання – пошуки виходу зі світової фінансової та економічної кризи. Форум у ці хвилини відкриває прем'єр Росії Володимир Путін. Більше про те, чим займаються учасники форуму, почуємо від Мар'яни Драч.
Атмосфера у Давосі доволі сумна. Якраз перед форумом провели опитування керівників провідних корпорацій світу. Вони очікують, що подолання кризи може затягнутися до 3 років, і тому бізнес замість зростання буде змушений зайнятися виживанням. Це один з найвідповідальніших форумів за всю 40-літню історію подібних зібрань, кажуть організатори Давоського форуму. Те, що вони запросили на відкриття прем'єра Росії, у Москві пояснюють зростаючою міжнародною вагою Росії. Про це сказав Радіо Свобода директор Московського інституту проблем глобалізації Михайло Делягін.
Я думаю, що це свідчить про великий інтерес до прем'єра Росії, тому що щойно ми двічі були головними суб'єктами світової політики під час війни з Грузією і в газовому конфлікті з Україною. В обох конфліктах ми виграли і діяли самостійно проти Заходу. Для них це новий феномен. Вони ніяк не можуть усвідомити, що Росія існує.
Але Росія також існує з серйозними економічними проблемами. Російський рубль слабшає, світові ціни на нафту, від яких так залежна російська економіка, падають, а рівень безробіття у Росії зростає. Це ті проблеми, на які, безумовно, не можуть закрити очі інвестори у Давосі, які слухають виступ російського прем'єра. Україну у Давосі мав представляти Віктор Ющенко, але сьогодні його прес-служба заявила, що плани президента змінилися. Водночас з'явилися повідомлення, що у четвер до Швейцарії вилітає віце-прем'єр Григорій Немиря та секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса Богатирьова. У цього форумі брати участь близько 40 світових лідерів, серед них прем'єри Китаю, Німеччини та Великої Британії. Натомість раніше заявлені до участі американські міністри залишаться у Вашингтоні. Нового президента Сполучених Штатів представлятиме його економічна радниця. У перший день роботи форуму у Давосі лунають заклики до посилення міжнародної співпраці. Про це говорить головний економіст Світового банку Джастін Їфолі.
Вливання капіталу у фінансовий сектор недостатнє. Також потрібен механізм для передачі деяких фондів із розвинутих країн до держав, що розвиваються. Якщо ми зможемо це зробити, то після кризи будемо мати більш координоване і стійке зростання у цілому світі.
Учасники форуму мають обговорити і клімат, і демографію, і ракові захворювання, і навіть благодійність. Круглий стіл на тему благодійності у часи кризи в четвер у Давосі влаштовує український мільярдер Віктор Пінчук. А експертами там будуть колишні лідери Великої Британії та Сполучених Штатів Тоні Блер і Білл Клінтон. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Києві старшокласники прослухали першу навчальну лекцію про НАТО.
Дізнався про те, що НАТО тісно пов'язане з Росією. У принципі, моя думка дуже змінилася. Я зрозумів, що це досить перспективна, досить серйозна організація.
Україна і Італія розпочали кампанію з повернення культурно-історичних цінностей.
Італія – бідна країна. Найбільше наше надбання – історія та культура, національна ідентичність. Саме тому держава так активно займається їх збереженням.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду угорської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Вчорашня конференція щодо Набукку у Будапешті не додала одностайності в оцінках угорських мас-медій на газову тему. Місцеві видання здебільшого критикують тутешніх мрійників і прожекторів з табору політиків і бізнесменів, нагадуючи читачам, що у світі вже давно триває економічна рецесія. Дехто з глядачів має великі сумніви в тому, що Угорщині взагалі потрібен Набуко. Огляд сьогоднішньої угорської преси підготував Василь Плоскіна.
Наближена до соціалістів газета «Нейпсобачак» повідомляє про стрімку еволюцію поглядів нинішнього ліволіберального керівництва країни щодо Набуко. Ще недавно, пише автор публікації «Левен де Тоут», угорський кабмін в особі його глави Ференса Дюрченя упевнено назвав цей альтернативний газовий проект мрією, тому що Кремль досить прозоро натякнув Угорщині на роль спайовика у будівництві газопроводу «Південний потік». Проте закритий наглухо росіянами газогін «Братерство» змусив офіційний Будапешт переосмислити колишні слова і натомість зібрати в угорській столиці прихильників Набукко, які проте не готові йти далі політичних заяв. Міркування автора зводяться до того, що перша ластівка взагалі-то ще не робить весни. Не надто втішними вважає підсумки міжнародної зустрічі в Будапешті консервативна Модір Гірлоп, крім того, що в Угорщині планують розмістити офіс консорціуму «Набукко». Справа номінально хоч і сунулася з мертвої точки, зауважується видання, але ще не знати куди. Газета вважає несерйозними уявлення чинного керівництва Угорщини про те, що Євросоюз здатен виділити в умовах фінансової кризи 2 мільярди євро на будівництво Набукко. Комісар Єврокомісії з питань енергетики одразу розвіяв ілюзії прем'єр-міністра Угорщини Ференса Дюрчення, заявивши про те, що це забагато, адже мова може йти хіба про 200-400 мільйонів євро. Втім, часопис «Економіка щодня» не поділяє песимізму угорських колег і наводить на своїх сторінках думку посла з особливих доручень у справах Набукко Мігая Байера. Він вважає, що вчорашня конференція перевершила всі очікування організаторів, отримавши одностайну підтримку всіх учасників зустрічі. Цю можливість слід використати уже в наступному півріччі, каже дипломат, маючи на увазі процес узгодження фінансово-правових питань на міжурядовому рівні. Інший експерт, представник нафтогазової компанії МОЛ Соболоч Ференс, додає до цього, що як ніколи за останній час зміцніла як рішучість Євросоюзу вирішити проблему газової залежності, так і наміри низки національних урядів покласти край такому становищу. «Економіка щодня» цитує його слова про те, що зараз дуже важливо з'ясувати позиції між Євросоюзом та Туреччиною і заручитися фінансовою підтримкою проекту. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Європейська свобода. Футбол, комп'ютерні ігри, телевізор, шахи або гітара – це гобі пересічно-українського школяра. Європейський Союз, ЮНЕСКО чи НАТО – це гобі дещо незвичні, але саме цим цікавляться у вільний час учасники Євроклубу «Мости до Європи» у Київській спеціалізованій школі номер 129. Ця школа і ініціювала майстер-клас для старшокласників НАТО «Історія та стратегія відносини Україна-НАТО». На лекції побувала Ірина Тус.
В коридорі зустрічаю кілька школярок з білосиніми пакетами. На них символіка НАТО. В роздаткових матеріалах – ручка, зошит та 5 брошур про діяльність Альянсу. В малому актовому залі Інституту міжнародних відносин імені Шевченка приблизно 50 школярів чекають початку майстер-класу. Учням в середньому 15-16 років. Вони десятикласники спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. Перший гість – Мішель Дюре. Він добре володіє українською, але на майстер-класі робоча мова англійська. На початку 90-х він працював у Міністерстві оборони Бельгії і навіть не припускав, що 15 років потому буде виступати перед українськими старшокласниками з поясненням, що таке безпека. Сьогодні він директор Центру інформації та документації НАТО в Україні. Свою доповідь він розпочинає з лінгвістичного вступу, бо безпеку в різних країнах розуміють по-різному. Наприклад, китайською безпека – це ієрогліф «хан», що означає «моя дружина спокійно працює вдома». В Естонії слово «безпека» має коріння з часів доби вікінгів і означає «я готовий швидко померти». З вірменською дослідний переклад «відсутність викликів». В Західній Європі слово «security» походить від латинського «securus», що означає «той, що піклується про себе сам». Російське «безпечність» – це відсутність небезпек. Мішель Дюре.
Перед нами стоїть великий виклик, і не тільки перед країнами-членами НАТО, але й перед іншими країнами-стратегічними партнерами організації. Він полягає в тому, що різні розуміння безпеки треба привести до спільного знаменника, щоб знайти і побороти реальні виклики, які існують сьогодні.
А сучасною небезпекою він називає тероризм, на позначення якого в різних мовах використовують одне і те ж слово. НАТО, на думку пана Дюре, було створено 60 років тому як організація колективної оборони. Зараз воно перетворюється на організацію колективної безпеки. Розширення Альянсу – це окреме питання. І пан Дюре вважає, що українці повинні самі вирішити, чи приєднуватись до концепції спільної безпеки, чи ні. Мета майстер-класу – розширити знання молоді про Північно-Атлантичний альянс та відносини Україна-НАТО. Директорка школи-ініціатора події Ірина Гуц наголошує, що захід проходить поза школою, в позаурочний час, і участь беруть члени євроклубів, для яких НАТО – це хобі, як хокей чи басейн.
Ми не хочемо загострювати кути, не хочемо дітей занурювати в вир політичних подій, ми хочемо просто донести до них інформацію, щоб вони зацікавились, вивчили, а вони визначаться, коли їм буде 18. 18 років вони будуть мати право голоса і будуть уже повноправними громадянами України.
Крім інформаційної складової, старшокласники мають змогу попрактикувати англійську мову і задати запитання. Наприклад, Олександра Іванова під час веб-конференції з Брюсселем цікавило, як змінюється військова структура країни, яка вступає в НАТО. Він – учень Київського військового ліцею імені Богуна. Олександр Іванов.
Ну, я, наприклад, знав про НАТО, що це воєнна організація.
Я знав, що НАТО – це воєнна організація, що вона займається забезпеченням безпеки всього світу, майже всього світу. Дізнався про те, що НАТО тісно пов'язане з Росією, що в них багато спільних договорів. У принципі, моя думка дуже змінилася. Я зрозумів, що це досить перспективна, досить серйозна організація.
Достатньо перспективна, дуже серйозна організація.
Арсеній Андерсон вчиться в гімназії номер 30 «Еконат». В межах одного з завдань майстер-класу він зі своїми колегами складає про НАТО вірш. Для нього головне – це практика англійської. Самою організацією цікавиться не особливо, хоча й має свою думку про участь України у Альянсі.
Було б неплохо, якби Україна могла...
Було б непогано, якби Україна могла постояти за себе сама. Але в сучасній ситуації ніяких інших варіантів, як вступ до НАТО, у нас немає. Тому що, на жаль, наша армія на світовому рівні майже нічого собою не являє. Я проти вступу до НАТО, тому що половина його ідеології мені не подобається. Але особисто мені було б непогано, тому що тоді я ніколи не піду в армію.
На думку старшокласника, Україна перед тим, як кудись увійти, повинна вийти з кризи. Арсеній вважає, що входження України в ЄС більш вірогідне. А ось членством в НАТО українці тільки зіпсують стосунки з Росією. Але це геополітика. А на рівні побутовому цікаво, як зреагують на пакети з емблемою НАТО дідусі та бабусі, коли їхні онуки повернуться з майстер-класу додому. Ірина Туз для Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Україна і Італія розпочали спільну кампанію зі збереження і повернення на батьківщину культурно-історичних цінностей. Про це заявили посол Італії П'єтро Донічі та заступник міністра культури і туризму України Тимофій Кохан під час засідання круглого столу у Київському музеї мистецтв Богдана та Варвари Ханенків. На підтвердження їхніх слів у музеї представлено перші повернені українські та італійські шедеври. З ними знайомився Євген Солонина.
Україна зовсім не випадково об'єднала зусилля у цьому проєкті саме з Італією. Як відомо, це перша країна світу, яка створила спеціальний підрозділ для повернення незаконно вивезених за кордон творів мистецтва – службу карабінерів з охорони культурних цінностей. Заснована у 1969 році, вона повернула на батьківщину тисячі унікальних творів і на сьогодні є зразком для наслідування інших держав, говорить посол Італії в Україні П'єтро Донічі.
Ми охоче ділимося своїм досвідом з Україною. Так нещодавно карабінери виконали величезну роботу. Переконали 5 провідних музеїв США повернути до Італії 67 незаконно вивезених з неї зразків мистецтва давніх етрусків. Італія – бідна країна. Найбільше наше надбання – історія та культура, національна ідентичність. Саме тому держава так активно займається їх збереженням. Водночас служба карабінерів повертає незаконно ввезені до Італії здобутки інших культур.
На підтвердження своїх слів пан посол продемонстрував 3 старовинні прикраси часів Київської Русі та скіфо-сарматської доби, знайдені археологами в Україні та контрабандним шляхом вивезені до Італії. Карабінери вилучили їх і передали Міністерству культури і туризму України. Заступник міністра культури і туризму Тимофій Кохан сподівається, що співпраця з Італією продовжиться.
Буде підписано угоду між Міністерством культури і туризму України і Міністерством культури Італійської Республіки про співпрацю в галузі культури. І я думаю, що одним з основних пунктів буде саме співпраця в галузі збереження культурних надбань і культурних цінностей. Уряд Італії приділяє надзвичайно серйозну увагу щодо співпраці з українськими державними установами.
Ілюстрацією до круглого столу стали виставлені у музеї Ханенків, віднайдені в архівах Львівської галереї мистецтв, 7 шедеврів венеціанця Франческо Гуарді, одного з основоположників жанру ведута. Він, за словами мистецтвознавців, на століття випередив розвиток живопису, працюючи у напрямку імпресіонізму вже у 18 столітті. Посол Італії в Україні Петро Донічі високо оцінив українських музейних працівників, які зберегли роботи італійських майстрів у ідеальному стані. На сьогодні про передачу картин Франческо Гуарді в Італію не йдеться.
вони не лише залишаться в Україні, але й будуть і далі доступні для ознайомлення. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.